No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Ja eilen en huomannut mainita, että tuo ensimmäisen välikokeen ilmoittautumisaika on jo voimassa alkanut, että pääsette ilmoittautumaan tuohon ensimmäisen välikokeeseen, jos siellä haluatte käydä. Se voit suorittaa myös e-tentillä, jos haluaa e-tentillä käydä. Eli se eka välikokeessa on teoria ykkönen osion koe. Ja nyt eilen oli esimerkkikoe ja tänäänkin se voi vielä tehdä. Nyt mä oon ajanut ne automaattitarkistimen läpi ja tältä kokeet sivulta sit löytyy tarkastettu kokeet, not found lukee tuolla, no eipä kirjoitusvirheitä. Okei, tehdäänpä silleen. Tuo ei toimi tuo linkki, kun siinä on kirjoitusvirheitä, mutta tuolla on kokeet-linkki esimerkiksi täällä välikokeisten luona. Tai tuolla on kokeet-linkki, se toimii. Ja, sieltä löytyy tuo sivu linkki tuohon tuosta kohtaa. Ja tuolla näkyy se oikea urli sitten ilman HTTP-osuutta. Eilen puhuttiin urleista, niin nyt, silloin kun se tänä päivänä selaimet piilottaa sen URL:n metodin, millä haetaan, tai metodiosan sitä URL:stä, silloin kun se ei ole salattu se tiedonsiirto. Eli tämä users.u.fi-palveli on salaamaton palveli, niin selain piilottaa tuossa se URL:n metodiosa http://:// Korpissa salattu, niin siellä on tuo S, siellä selaimet näyttää tämän metodin. Nykyään selaimet piilottaa sen semmoiselta sivustolta, jossa on pelkkä HTTP, eli ei ole salattu sitä liikentäpalvelimien asiakkaan välillä. Mennään siihen tarkemmin myöhemmin, mutta täältä löytyy sitten teoria-osioiden kokeet. Nyt jos te ette käynyt kokeessa ja haluatte nähdä esimerkkikokeen, niin opiskelijanumero 0. Jaha. Näppäimistö ei toimi. Mitenhän tämä on taas mahdollista? Tyrkätäänpä tuosta tuo pois. No niin, piirtotyökalu rikko näppäimistö. Opiskelijanumerolla 0, niin sieltä löytyy meikäläisen veikkaukset PDF-tiedostona. Tämän näköinen tulee sitten olemaan se sitten. Mä sain 6,5 pistettä, kun mä veikkasin noita. Eli tässä nyt on esimerkki, jossa ruksaat molemmat, niin tulee 0 pistettä. Ja jos sä ruksaat väärin, niin punaisella ristillä näytetään se, että mikä olisi ollut oikea vaihtoehto. Ympyrillä aina on se sun valinta. Ja sitten siinä näkyy, että on 0,5 tullut vähennystä tuosta noista kahdesta. 2 on mennyt oikein. Sitten siellä on tuossa mä oon jättänyt ruksimatta kokonaan nuo 2 ensimmäistä kohtaa. Et sieltä tulee sitten 0, jos ei ruksia ollenkaan. Tämä näyttää sitten, että tarkistin, että kumpi niistä oli oikea vaihtoehto. Ja sitten mä vedin kaikki F-ksi tuossa. F-ksi miettimättä niitä, niin aika hyvin. Et jos te arvaamalla teette tämän, niin nuo miinuspisteet tarkoittaa sitä, että käytännössä se jää alle puoliin pisteet. Et se tuli eilen, tai jäi mainitsematta, että tässä kun näitä vaihtoehtoja on, niin niistä voi olla kaikki oikein, kaikki väärin tai jotain siltä väliltä. Et ne tietokoneohjelma arpoo ne siihen, ja mä en niitä selkeän katoa, että ne voi olla ihan miten vaan. Et siinä ei ole puolet oikein ja puolet väärin, vaan voi olla kaikki oikein tai kaikki väärin tai mitä tahansa siltä väliltä. No, tuolla tavalla niin saatte kaikki välikokeet näkyviin. Siellä näkyy sitten yhteispisteet. Ja nyt sitten korppijärjestelmää. Minulla oli jossain sivu. On kysymys. Niin. Se ei voi tietää, milloin missä kokeessa on mikäkin määrä oikein ja mikäkin väärin. Että tarpeeksi, no todennäköisyys vaan kasvaa, mutta helpompi voi olla, että opiskelee asiat sen sijaan, että arvaa niitä. Jokainen tekee tyylillään, että se pääsette jotain opitte täällä. Jos ei muuta, niin pääsemään välikokeesta läpi. Korpissa, no mä avaan tosta, kun mä oon hukannut sen jo. En huomannut eilen näyttää sitäkin, että täällä korpissa on valita laatikko, missä pääsette valitsemaan kurssin laajuuden. Kurssisuoritus ei mene opintorekisteriin ennen kuin tässä on valittuna ykkösestä vitoseen joku arvo tänne. Ja jos ette tiedä, niin tuonne voi laittaa jos te haluatte kesällä opintopisteet tästä kurssista, niin laittakaa kesällä sitten vasta tuonne valintapaikalle. Kesäkuussa haluatte, niin laittakaa kesäkuussa. Jos haluatte heinäkuulle opintopisteet, niin laittakaa heinäkuussa. Ja sähköpostilla voi vielä varmistaa, että jos haluaa tietylle kuukaudelle opintotukien takia sen kurssisuorituksen, niin varmistaa sähköpostilla. Ja voidaan jälkeenpäin sitä muuttaakin sitä suoritusta, jos se menee vahingossa väärälle kuukaudelle. Mutta okei. Onko mä oikealla kurssilla? Oon. Täällä on sitten tuo harjoituskokeen pisteet näkyy, jos te kävitte harjoituskokeessa. Tänne kerääntyy sitten kurssin kaikki pisteet tehtävistä, mitä saatte kerättyä, ja sitten nämä koepisteet ja käytännön osioiden pisteet. Mennään eteenpäin. Mulla on kalvot jossain tuolla. Viimeksi jäätiin tämmöiseen asiaan kuin pitit ja tavut. Nyt luentomateriaali näkyy tuolla toisella valkotaululla, ei mene videolle. Siellä näkyy sitten kanssa. No eipä tuossa isolla otsikolla. Otetaan tuosta mäpä etiin. Mä en tällä kurssilla paljon puhu piteistä ja tavuista, että meillä on semmoinen kurssi kuin tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, jossa käydään läpi nämä pitit ja tavut, ja tuon materiaalin näytän tuohon. Eli nyt täällä on osan kappaleista tekstistä, mä oon linkittänyt sieltä tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssilta, jota mä itse kanssa pidän. Eli täällä tämä tähti näkyy tähtimerkkinä siitä, että se on linkitetty jostain, ja tuossa nyt näkyy siitä, että mistä se on linkitetty. Et joka on käynyt tietokoneen rakennetta ja arkkitehtuuria, niin asia voi olla tuttu, mutta mä käyn nyt pikkasen läpi. Se, että mitä ne pitit ja tavut on, niin se tällä kurssilla meillä on väliä. Et mistä ne tulee, se on sitten sen tietokoneen rakenne arkkitehtuurin kurssi opettaa, että miksi siellä on pittejä ja miksi ne on tavuja ja miten niitä tulee jostain informaatiosta. Tällä kurssilla me opiskellaan tätä mekanismeja, että kuinka niitä pittejä ja tavuja siirretään. Ja tämän päivän luennon aiheena ruveta katsoa internettiä pikkuhiljaa lähdetään syventyä siihen, että mikä se internet on. Lähdetään ylhäältä päin katsoa sitä, että miten se internet on rakentunut hallinnollisesti ja minkälaisia palveluita siellä on. Ja sitten mennään tekniseen näkökulmaan myöhemmin, katsotaan sitä tekniikkaa, millä se toteutuu. Kurssi perustuu aika paljon sen tekniikkaan, miten se toteutuu. Mutta katsotaan eka, että mitä siellä yläpuolella jotain sitten tekniikalla ruvetaan rakentamaan. No, tekniikkaan liittyy tämä pitti ja tavut. Eli tässä kohtaa, kun meillä oli viimeksi luennolla paketti, ja paketti on sitten joukko informaatiota, joka välitetään siellä internetissä laitteiden välillä paikasta A paikkaan C. Ja ne paketit pitää sisällään bittejä, ja nyt ne bitit on nolla tai ykköstä. Binäärinen numero, se on kaksi eri arvoa, ja nolla tai ykkönen on se merkintätapa yleensä tietokoneessa ja tietoliikenteessä. Joskus niitä tai aika useinkin merkitään heksanumeroilla, heksadesimaaliluvuilla, mutta siitä voitte lukea tarkemmin tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla. Binääriluku on sitten semmoinen, kun muodostetaan joku useamman bitin kombinaatio. Se nyt voi tarkoittaa lukuarvoa, tai se voi tarkoittaa kirjainta, tai se voi tarkoittaa jotain videokuvan pientä pätkää, sekuntia videotiedostosta tai isompaa, tai riippuu mitenkä suuri se binääriluku. Binääriluvussa kumminkin sanotaan sitten useasta bitistä koostuvaa lukua, jolla on joku merkitys. Mitä se tarkoittaa, jos meillä on haetaanpa vielä piirrostyökalu takaisin. Jos meillä on eli viitteenä on jotain tämmöistä sitten, mitä siellä siirretään tietoverkossa, ja tietokoneet käsittelee näitä samoja bittejä. Tällä kurssilla ei, se on ihan sama, mitä se merkitsee, että on nolla ja ykkönen. Kaikki se on nolla ja ykköstä, mitä me siirretään sillä tiedonsiirtotiellä. Vähän katsotaan sitä, että miten sitä siirretään. Sitten katsotaan tarkemmin pikkasen, että mitä mekanismia siinä on, että saadaan siirrettyä noita nollia ja ykkösiä. Ja sitten vähän katsotaan, että miten se internet toimii, että noita nollia ja ykkösiä käytetään myös siihen, että saadaan jokainen paketti, jokainen data, mikä sillä internetillä liikkuu, niin kaikkialla nollia ja ykkösiä. Me katsotaan vähän, että miten ne nollat ja ykköset sijoittuu tähän internettiin ja siihen tiedon siirtoon eri laitteiden välillä eri kerroksilla. Et se, että kun siellä jotain hyötydataa menee, se on nollia ja ykkösiä, piteestä koostuva luku, se nyt tämä voi olla mitä tahansa, me ei sitä tiedetä, että se riippuu siitä, että kuka sen on tallentanut ja missä muodossa se on tallentanut. Ohjelmointikielissä olette törmänneet jo ainakin semmoisiin asioihin kuin int ja float ja char ja stringi, mitä niitä kaikkea onkaan, tyyppejä mitä muuttujille voi kertoa, että mitä tyyppejä on, niin se tyyppi esimerkiksi kertoo sen, että määrittää sen, että minkälainen binäärikuvio siitä tulee. Mutta me ei varmaan tarvita. No tavu on sitten tuo piirrostyökalu sotkee koko ajan. No nyt lähti liikenteeseen. Tavu on 8-bitin binääriluku ja nyt miksi mä tavun tähän otin, niin nyt tiedonsiirron nopeus, siellä menee bitit ja tavut sekaisin. Eli nyt bitti on niin pieni yksikö, että ne hyvin usein kostetaan tavuiksi. Siellä ohjelmointikielessä on byte muuttuja tyyppi olemassa tai signed byte, etumerkillinen tai etumerkitön byte riippuu ohjelmointikielestä. Niin tämä tavu on pienin yksikö, mitä te ohjelmointikielissäkin pystytte käsittelemään tai mitä nyt siellä on niitä tyyppejä. Mutta tiedon siirrossa me käsitellään joskus pienempiäkin yksiköitä, mutta aika usein on tavuja tai tavun monikertoja. Ne datalohkot, mitä käsitellään. Ja nyt sitten tiedonsiirtonopeus, mä otan tuosta, menee Wikipediaan, käytän aina internetlähteitä silloin, kun se on järkevää tai mielenkiintoista. Nyt otin tämän sen takia, että tästä tämmöinen kiva taulukko. Taulukko sitten, täällä on kaksi eri tapaa esittää nopeus on tässä taulukossa, ja nyt tässä on sitten vielä näitä eri yksiköitä. Nyt kun me tietoa siirretään, niin hyvin usein tiedonsiirron nopeus ilmaistaan bittiä sekunnissa. Eli kuinka monta niitä nollia ja ykkösiä saadaan sekunnista siirrettyä. Mutta sitten kun me siirrytään tiedostomaailmaan, siellä on joku videotiedosto tai tekstitiedosto tai mikä tahansa tiedosto, niin tiedostojen koot ilmoitetaan, että kuinka suuri se tiedosto on, niin se ilmoitetaan tavuna. Ja nyt mitä tiedonsiirrossa pitää ottaa huomioon, kun näitä miettii ja tutkii ja joskus ehkä laskeskelee, niin se, että kun on tavu, onko se informaatio tavuina, mitä se on bitteinä, onko meillä tiedonsiirtonopeus ilmaistu bitteinä vai onko se tavua sekunnissa. Eli nyt tässä on sitten isolla B:llä per sekunti merkitään, että se on tavua, silloin se on tavua sekunnissa. Ja bittiä sekunnissa on sitten lyhenne sille, että meillä siirretään bittejä sekunnissa. Tuosta voi lukea enemmän. Mä menen kalvoilla eteenpäin. Eli onko se tavuja vai bittejä sekunnissa tiedonsiirtonopeus? Hyvin usein bittejä sekunnissa. Jotkut sovellukset voi näyttää sen tavuina sekunneissa. Ja sitten kumminkin vaikka näytetään, että hei, okei, tiedonsiirtonopeus on bittiä sekunnissa, sitten se näyttää, että sulla on tämmöinen tiedosto, se on jotain megatavu. Siinä onkin sitten laskeminen, että kuinka kauan se tiedonsiirto kestää jollain nopeudella. No, muutosuhde on se, että kun se tavu koostuu 8 bitistä, niin se yksi tavu sekunnissa on 8 bittiä sekunnissa nopeutta vastaan. No mä kerran, no 2016 vuonna, niin mä luin tuommoisen uutisen, tai joku juttu oli jossain lehdessä, että Suomen ja Euroopan välillä oli silloin 2016 se kaapeleissa menevä tietoliikenne Suomen ja Euroopan välillä, niin se oli tai keskimäärin 7,5 terabittiä sekunnissa joka hetki. No mitä se terabitti sitten on? Se on iso yksikkö. Tuolla 1000 potenssiin 4, eli tuossa kun giga on miljardi, niin tera on sitten, onko se biljoona bittiä sekunnissa. Voitte taas, tai voitte tarkistaa ja korjata meikäläistä, jos meni väärin tuota. Eli terabittiä sekunnissa tänä päivänä varmaan on taas kasvanut se, että nyt on 3 vuotta sitä 2016 kulunut, niin on kasvanut. Mutta en ole nyt etsinyt, että olisiko jossain kerrottu, että paljon se on tällä hetkellä Suomen ja Euroopan välinen tiedonsiirto. Nopeus. Suuri osa Suomen tiedonsiirrosta menee Euroopan kautta sitten maailmalle. No, te olette koulussa tai jossain opiskellut sitten fysiikkaa tai matikkaa sen verran, että on tullut tutuksi tämmöiset SI-yksiköt, kilo, mega ja ehkä giga ja sitten siellä on niitä senttejä ja millejä ja niin poispäin, nanokin on siellä. Ja nyt täällä tiedonsiirrossa niin se bitti on se pienin yksikkö, sitä pienempää ei voi olla ja siitä sitten kun ruvetaan kasvattaa, niin ruvetaan käyttämään sitten vastaavia kuin nämä SI-järjestelmän yksiköt on, mutta nyt sitten käytetäänkin IEC-järjestön määritelmää sitten noille 1000 kerrannaisille. Eli SI-yksiköissä, kun se kilo tarkoittaa, että se on 1000 tuota kappaletta, 1 kilometri on 1000 metriä, niin nyt sitten tiedonsiirrossa, tietokoneessa, bittejä käsiteltäessä, binäärijärjestelmissä, niin se yksikkö, joka on valittu kiloksi tai kiloa vastaavaksi, tai se lukumäärä, niin se on 1024. Tämä nyt johtuu siitä, että kun se kakkonen on, tai bitit on 2 järjestelmän luku ja binääriluku, ja sillä on 2 eri vaihtoehtoa, niin nämä arvot, mitä tässä käytetään, tämä 1024, niin tämä on kakkosen potenssi, joka on lähimpänä 1000. Ja koska se ei ole tasan 1000, niin sille on sitten annettu oma nimi tai oma nimi sille etuliitteelle, mitä tulisi käyttää, ja oma yksi kirjaintunnus hyvä sille yksikölle, kun mennään sitten kertomaan näitä suurempia yksiköitä. Sieltä kysymys. Joo.
Ja sitten kun puhutaan menee tietysti toiselle kurssille, joo. Prosessorin tämä kellotaajuus, sehän ei tarvitse olla kahdella jaollinen. Niin...
Joo, hyvä. Tietokoneen rakennearkkitehtuuri on se kurssi, että sinne kannattaa mennä. Sitä voi suorittaa tai opiskella itsenäisesti tälläkin hetkellä tai kesäopintona, jos ei ole vielä aloittanut sitä tai jos on jäänyt kesken, niin sitä voi jatkaa sitä. Eli sen verran, että prosessorin kellotaajuus tietokoneessa käytetään sekä se SI-yksiköitä että näitä IEC-yksiköitä, ja siellä materiaalissa on kerrottu nämäkin asiat, mutta prosessori kellotaajuus on SI-yksiköissä, että se ei ole mitenkään kakkosen potenssiin suhteessa. Sitten siellä on, kun on CD-levyjä ja kiintolevyjä ja DVD-levyjä, niin näissä on vähän eri, että siellä voi olla SI-yksiköitä käytetty jossain ja sitten näitä IEC-yksiköitä jossain, että ne, vaikka et siellä menee sekaisin siellä tietokoneen maailmassa sit kun tallennetaan tietoa, niin mitä se mega tarkoittaa, niin kannattaa katsoa, että mihinkä laitteelle sä sen oot tallentanut. Kattokaa tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri. Sieltä löytyy lisää asioita siitä. Jotain piti sanoa unohin, mutta ei se mitään. muistuu varmaan mieleen, jos oli tärkeää. No se vielä, että okei, hienot on säännöt väsätty, mutta hyvin usein, niin hyvin harvoin näitä näkee missään käytettävä, että oli se sitten se luku, mitä esitetään, niin SI-yksikön luku tai IEC-standardin mukainen luku, niin aina hyvin paljon käytetään näitä samoja etuliitteitä kuin mitä käytetään SI-yksiköiden kanssa. Eli tämä, vaikka täällä on hieno järjestelmä, niin hyvin harvoin sitä näkee kirjallisuudessa vielä oikeastaan missään noita käytettäisiin. Eli kun näitä tutkii tai käyttää, joutuu tutkimaan, niin katsoa, että kun siellä on M, niin onko se tiedosto, onko se oikeasti 10 lukujärjestelmäpohjainen vai 2 lukujärjestelmäpohjainen se järjestelmä, mihin sitä on tallennettu sitä tietoa tai mistä sitä haetaan. Tässä on tuommoinen kartta internetistä. Tämä on, en enää muista, miten vanha tämä on. Ehkä 10 vuotta voi olla. Tämä on tämmöinen verkon näköinen. Ja se internet on verkkojen verkko. Ja nyt siellä on tämmöisiä, näkyy, että siellä on vähän suurempia keskuksia. Ja sitten menee linkkejä joka puolelle tai eri paikkoihin. Tämä on joskus kerätty sitten internetin runkolaitteiden informaatiosta, että mitä siellä runkolaitteessa on informaatio, niin kerätty se data ja visualisoitu se karttana. Että tämä on yksi keino lähestyä sitä internetin tutkimista tai opiskelua, niin katso sitä visuaalisesti. Ja nyt internet on pullollaan kaikenlaisia visualisointityökaluja. Mulla on tässä kaksi kappaletta linkkejä. Mä otan tuonne tuommoisen kartan, joka näyttää globaali internetliikenteen. Tämä näyttää Pohjoisnavalta käsin sen vuonna 2012. Että nämä uudemmat olisivat sitten maksullisia, jos niitä haluaisi tutkia. Mutta suurin piirtein samannäköistä on internetliikenne tänäkin päivänä, että se vaan kasvaa se liikenteen määrä. Mutta mitä tämä kartta näyttää, niin tämä näyttää sitten suurimmat solmukohdat, mitä sillä maapallolla on internetliikenteen suhteen. Ja Helsinki on näköjään 26. suuri internetliikenteen solmukohta. Ja suurin osa Suomesta lähtevästä liikenteestä niin menee merikaapeleita pitkin. Ja aika suuri osa, mikä menee Eurooppaan Tukholman kautta, tänä päivänä myös Saksan kautta. Mutta tätä voi tutkia ne, jotka haluaa. Visuaalinen kartta siitä, että missä on suurimmat internetliikenteen tämmöiset solmupisteet. Eli ei siellä ole, internetissä ei ole reittejä joka verkosta joka verkkoon, vaan se reitit kulkee tämmöisten suurten solmupisteiden kautta, missä sitten kaikki lähettää sinne tai tämmöisiin pisteisiin paketit ja sitten ne lähtee sieltä eteenpäin. Et aika suuri osa Suomen dataliikenteestä niin menee Helsinkiin ja sieltä lähtee sitten eteenpäin. Ja vaikka se olisi Suomen sisällä, niin se monesti menee Helsinkiin ja tulee sitten takaisin sieltä. Näytetään jossain vaiheessa esimerkki, miten se Jyväskylässäkin onnistuu. Käydään Helsingissä alle sekuntiin. Sitten on merikaapelit tiedonsiirrossa, tämmöinen visualisointilinkki. Ja meitä taas kiinnostaa Suomen tilanne. Mitä siinä 2012 kartassa ei näkynyt, niin siellä on Suomesta Saksaan tuohon välille on Itämereen upotettu merikaapeli, johon on sitten siirtynyt osa liikenteestä. Ja nyt maissa on yrityksiä, jotka sitten saa bisnestä siitä, että ne upottaa kaapelia tuonne mereen ja sitten ne rupeaa vuokraamaan sitä kaapelia. Mitä se kaapeli on, niin se on käytännössä valokuitukaapeleita iso määrä ja upotetaan mereen ja sitten ruvetaan vuokraamaan sitä internet-operaattoreille, jotka haluaa siirtää liikennettä Eurooppaan, niin ne maksaa sitä sitten jonkun verran. Te käyttäjät maksaa sitten siinä internet-yhteyden kuukausimaksussa tai mitenkä maksaakaan sitten eri maissa internet-yhteydestä, niin maksaa sitten sen lopulta sen tiedonsiirron hinnan. Eli joku tekee infrastruktuurin sinne, internetverkko on rakennettu, sitten sitä rahastetaan sillä. No sitten täällä oli näkyy, että sieltä menee, on siellä muistakin kaupungeista, menee sitten Eurooppaan. Eli aika paljon aikaisemmin meni Ruotsin kautta, tai sanotaan yli 90% meni Ruotsin kautta Eurooppaan. Pikkasen menee Venäjälle tuolta, sitä kautta menee Itä-Eurooppaan liikennettä tai sitten lähtee Aasiaan. Ja Euroopassa sitten mennään joko Saksaan, tänne Saksan lähistölle tai sitä kautta tuonne Iso-Britanniaan. Ja Iso-Britanniasta lähtee sitten merikaapelit suuri osa Yhdysvaltoihin ja muuhun Amerikkaan. Jonkin verran menee Etelä-Amerikkaan. Ei taida mennä suoraan, vaan ne menee sitten tuolta Afrikan kautta, jos menee Euroopasta tuolta. Miksi merikaapeleita? Sen takia, että nämä merikaapelit on nopeampia kuin reitti maan läpi. Et nyt kun viime luonnolla oli se pikku kuva, missä oli niitä reitittimiä ja siellä niitä reittejä, niin nyt jos Ruotsin kautta kun mennään, niin täällä on, saanko piirretty, täällä on sitten, kyllä täällä kaapelit menee, mutta siellä on joka puolella on sitten lähinnä isojen kaupunkien läpi menee ne kaapelit, siellä joka kaupungissa on vähintään yksi reititin välissä. Eli nyt kun siellä on reitittimiä, niin se reititin tuolla reitillä aiheuttaa viivettä. Se kyllä reitittää välittäntä paketteja eteenpäin, mutta se reititin on aina solmukohta, johon tulee Suomessakin kaikki liikenne melkein tulee tuonne Helsinkiin, niin se on solmukohta. Ja niin kuin käy tuolla tieliikenteessä, niin tietoliikenteessäkin voi ruuhkautua tämmöiset risteykset, jotka on solmukohtia. Ja nyt se, että reitittimien ruuhkautumisastetta ei voi mitenkään päätellä, että siellä voi joutua jonottamaan siellä reitittimessä ne paketit. Ja nyt jos me saadaan meren kautta kulkemaan dataliikenne, niin siinä ei ole yhtään reitittintä tässä meren pohjassa, vaan se on suora kaapeli. Ja se on sitten valokuidun tiedonsiirron nopeus, se pääsee tuonne Saksaan, siellä taas reitittin ottaa sen vastaan sen liikenteen ja välittää eteenpäin. Mutta sillä, että me saadaan merta pitkin menemään, niin me saavutetaan tiedonsiirron nopeudessa hyötyjä, että ei jouduta jonottamaan reitittimissä. Katsotaan tarkemmin sitä viivettä, mikä koostuu tuolla tiedonsiirrossa, niin vähän myöhemmin ensi viikolla taidetaan päästä luennossa sinne asti. No, jonkun verran on ollut puhetta siitä, jos tässä nyt katsoo, tässä on merikaapelit täällä nyt sitten, kun mennään Aasiaan, Japaniin päin, niin joko se menee merikaapeleita pitkin tai sitten se menee Amerikan kautta. Siinä joka tapauksessa joutuu mantereen ylittämään Aasiaan, kun mennään, siirretään liikennettä Euroopasta. Tässä välillä on sitten aika paljon reitittimiä ja viiveitä. Niin nyt on muutama vuoden ollut jo puhetta tai esityksiä siitä, että josko rakennettaisiin tänne kaapeli, joka kiertäisi sitten tuolta pohjoisen kautta Eurooppaa, että se saattaisi tulla jopa Suomeen sitten. Et Suomeen tai tuonne muuhun Skandinaviaan saataisiin ohitettua tämä mantereilla oleva reitittimien joukko, mikä tässä on. Tiedonsiirron nopeus kasvaisi tuonne Aasiaan päin hyvinkin paljon. Et odottaa sitä, että joku päättäisi lähteä rahoittamaan, että saa sitten ja löytyy tarpeeksi niitä tahoja, jotka sitten haluaa vuokrata sitä linkkiä. Ja ne vuokraajat on internet-operaattoreita, Teliaa, Elisaa, DNAta, no ehkä ne ei Amerikkaan, mutta isompia operaattoreita. Telia on jo sen verran iso operaattori, että se voisi olla kiinnostunut Aasian yhteydestä suoraan. Venäjä välissä, mutta kun mennään, jos vedetään se sinne kansainväliselle merialueelle, niin siinä päästään ohittamaan Venäjän merialueet. Mutta se on sitten taas on pitempi kaapelimatka. No niin, siitä päästäänkin hallintanäkökulmaan. Kuka hallitsee internettiä? No, nyt on just viime päivinä ollut uutisissa, että Venäjä rupeaa sensuroimaan internettiä, että ne haluaa kaikki palvelimet, mitä venäläiset käyttää, ne haluaa, että ne olisi Venäjän alueella, jotta ne pystyisi sitten hallitsemaan sitä liikennettä ja varsinkin tutkimaan sitä kaikkea, mitä on tallennettu heidän omaan internettiinsä, niin pystyisi hallitsemaan, tarkkailemaan ja tutkimaan. Ja internetin hallintanäkökulmaa mä otin sitten RFC-dokumentista suoran lainauksen lainausmerkkeihin. Et sitä ei kukaan omista, se on hyvä asia tämän kirjoittajan mielestä. Eli nyt internet on kehittynyt pikkuhiljaa, että se lähti siitä, että korkeakoulut perusti verkkoja keskenään käyvää se tarkemmin internetin historian osuudessa läpi, mutta siellä on erilaisia organisaatioita, jotka perusti omalle organisaatiolle verkon, ja sitten ruvettiin yhdistämään näitä eri organisaatioiden verkkoja, eri korkeakoulujen verkkoja. Pikkuhiljaa verkkoja yhdistettiin toisiinsa, ja siitä sitten kasvoi tämä internet. Eli nyt jokainen hallitsee sillä internetissä omaa verkkoonsa, jokainen saa sen liittää muuhun internettiin niin kuin haluaa, yleensä se joutuu maksamaan sitä jollain tavalla. Ja mutta kukaan ei hallitse koko internettiä. Valtion alueella on näitä valtioita, jotka haluaa hallita omia kansalaisiaan, niin siellä sitten he pystyvät sillä valtion sisällä hallitsemaan sitä internettiä, mutta jos sieltä pääsee ulkomaailmaan, niin sieltä hallintaa voi sen jälkeen enää sitä liikennettä, joka menee sen valtion rajan yli tai läpi sinne valtion alueella. Hyvin jonkun verran sensuuria harjoitetaan sitten siellä tietyissä valtioissa, jolloin katsotaan myöhemmin sitä, että kuinka voidaan sensuroida internetliikennettä tämmöisen ison valtion tai pienemmänkin valtion näkökulmasta, mitä mekanismeja siinä on. Mutta meidän pitää eka oppia ne mekanismit, miten se internet toimii, jotta me päästään katsoa, että miten sitä toimintaa voidaan käyttää sitä internettiä vastaan, ruveta sensuroimaan sitä. Idea on internetissä ollut, että se on kaikille avoin. Kuka tahansa saa tehdä melkein mitä tahansa lain puitteissa. No, kuka käytännössä sitä, mäpä avaan tämän vaikka uuteen ikkunaan, saa vähän isompana. Mä otin kuvaan tähän, siellä on kysymys, että kuka vastaa se internetin toiminnasta, käytännön toiminnasta, ja nyt se sielläkin sanotaan, että ei ole mitään yksittäistä henkilöä tai organisaatio tai valtiota tai yritystä, joka sitä internet olisi vastuussa internetissä kokonaisuudessa, joka on organisaatioita, yhtiöitä ja hallituksia, henkilöitä. Kaikilla voi olla oma verkkosa, joka on liitetty siihen internettiin, mutta sitä kokonaisuutta ei hallitse kukaan. Kumminkin, jotta me pystytään kommunikoimaan eri verkkojen välillä, pitää olla jonkinlaisia sääntöjä siihen, miten se toimii. Ja tässä nyt on sitten lueteltu kaiken näköistä. En mä näitä kaikkia rupea käymään läpi. Mä otan tuolta tuon Internet Societyn. Kun on sitä sensuurista puhetta, niin tämä Internet Society on organisaatio, jonka tavoitteena on internetin avoin kehitys, evoluutio ja käyttö maailmanlaajuisesti. Se on se hieno tavoite, tekee työtä sen eteen, mutta se on tämmöinen organisaatio, joka rahoitus on lahjoituspohjasta, että eikä sillä ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa jonkun Venäjän tai Kiinan tai muun valtion toimintaan, muuten kuin jakamalla informaatiota internetissä sisään, internetissä ja internetin työkaluja käyttää. No, sitten siellä on, tuosta pääsen, sitten siellä on tuolla tuommoinen organisaatio kuin ICAN, joka sitten vastaa kaiken näköistä numeroasioista ja nimistä internetissä. Eli ICAN on semmoinen hyvin korkea kattojärjestö, joka sitten käytännössä on antanut valtuudet tämmöiselle kuin IANA-järjestölle, joka käytännössä hoitaa sitten ICANin hommia. ICAN on semmoinen päällikkö, joka valvoo sitten IANAn toimia. Ja IANA on järjestö, joka käytännössä sitten jakaa esimerkiksi, täällä on tämmöinen .org, Suomessa on .fi, Helsingillä on .helsinki, niin IANA jakaa näitä pistepäätteitä organisaatioille. Et se on vastuussa niitä ja viime aikoina se on ruvennut jakamaan niitä entistä löysemmin perustein, että hyvillä perusteilla ja rahalla tai jommalla kummalla niin voi saada sitten mieleisensä päätteen ja sitten IANA on se organisaatio, joka noista vastaa. Me katsotaan tarkemmin sitä, miten tämäkin homma toimii. Että siellä on .org tai .fi, miten se vaikuttaa internetin toimintaan, niin teoria 2 osiossa päästään sitten katsoa tätä tekniikkaa, mikä sen mahdollistaa ja käytännössä miten se toimii. Mutta IANA jakaa, sitten se jakaa IP-osoitteita, se on aika monelle tuttu. Jos ei ole tuttu, niin teoria 2 osiossa tulee hyvin tutuksi. Siellä on erilaisia protokolleja, ei meillä vielä protokollia ole oikeastaan käsitelty, mutta protokolliin liittyviä asioita, myös niiden numerointi, protokollien porttinumerot määrittelee. Porttinumero ei tarvitse tietää vielä tässä vaiheessa. No, tämä DNS Root Zone on sitten liittyy siihen, että mitä tuo .org on tuolla ja mitä, sitten kun on .fi ja tämmöisiä. Mutta katsotaan tuo DNS sitten tarkemmin. Eli IP-osoitteita, jos sä tarvit IP-osoitteen, tänä päivänä käyttäjä saa operaattorilta IP-osoitteen. Mistä se operaattori saa niitä IP-osoitteita? Se ei saa IANA:lta niitä IP-osoitteita, vaan se operaattori, internet-operaattori tai Jyväskylän yliopisto, vastaavat joku organisaatio, niin saa tai on saanut IP-osoitteensa tämmöisiltä tai alueellisilta internetrekistereitä. Niitä on 5 kappaletta maailmassa olemassa ja meillä Euroopassa on sitten RIPE, joka antaa eurooppalaisille organisaatioille IP-osoitteita, jakaa niitä IP-osoitteita. Ja nyt sitten, mistä nämä RIRit saa niitä IP-osoitteita, niin nämä saa sieltä IANA:lta niitä IP-osoitteita. IANA jakaa IP-osoitteet alueellisille rekistereille, alueelliset rekisterit jakaa sitten maan osittain niitä IP-osoitteita. RIPE jakaa Euroopassa ja sitten sit siellä voi olla muita väliportaita vielä, että siellä on isompi operaattori antaa pienemmälle operaattorille tai antaa yritykselle osoitteita. Tai sitten se operaattori antaa sille käyttäjälle IP-osoitteen. Jokainen laite tarvii IP-osoitteen, jotta se kykenee kommunikoimaan internetverkossa. Ja ICAN on vastuussa, mutta se käytännössä IANA hoitaa ne hommat ja jakaa rirreille, jotka jakaa sitten operaattoreille. Ja operaattorit omille asiakkaille ja sitten jakaa niitä. No sitten kun sitä tietoa pitää siirtää siellä internetissä, niin sitten on tämmöinen organisaatio kuin IETF, joka sitten tekee tämmöistä lyhyen aikavälin tutkimus- ja kehitystyötä internettiin liittyen. Että kuinka internetin toimintaa kehittää tämä IETF. Tekee teknisiä dokumentteja, tekee internetstandardeja ja sitten määrittelee niitä mekanismeja, miten voidaan kommunikoida eri laitteiden välillä erilaiset sovellukset. Sitten siellä on vielä IRTF, muuten sama, mutta engineering on vaihtunut researchiksi, joka tekee sitten tämmöistä pidemmän aikavälin kehitystä internetissä. Tämmöinen organisaatio, johon halukkaat voi käytännössä liittyä tai sitten kutsutaan jäseniksi ja tekee sitten tämmöistä yhteishyödyllistä työtä internetin kehittämisen hyväksi. Vaikka paljon on internetissä valmiina, niin aina siinä on kehitettävää, kun tiedonsiirtotarpeet muuttuu, tiedonsiirron tai siirrettävän datan laatu muuttuu. Muuttuu sähköpostista videoksi, niin se internetti pitää kehittää eteenpäin. No mitä se IETF tekee? Tärkein tehtävä sillä on hallinnoija tai oikeastaan kehittää ja hallinnoida RFC-dokumentteja. Ja nyt se RFC, mä käytän paljon RFC-nimeä, se nimi tulee Request for Comments-sanoista, ja nyt kun internetiä alettiin kehittää aikanaan, niin silloin ei ollut mitään standardeja olemassa, vaan käytännössä ne oli käytännön ihmisiä, jotka rakenti laitteistoa, jolla se saatu datan liikkumaan sen aikaisesta tietokoneesta tai keskuskoneesta toiseen. Eli rakenti käytännössä verkkokorttiin, käytti puhelinkaapeleita, joita silloin oli siihen tiedonsiirtoja. Mitä ne teki, kun ne kehitti koko ajan sitä, ei ollut valmiita suunnitelmia, vaan rakennettiin ja kehitettiin, erehyksen kautta korjattiin niitä, niin kun ne saa jotain toimimaan, saa jotain suunniteltua pikkasen, ne laittoi kavereilleen sitten tämmöisen paperilapun, että silloin se oli paperikirja, mikä lähetettiin. Pyysi kommentteja tähän. Mulla on tämmöinen järjestelmä, että kommentoikaa, että onko tämä hyvä, olisiko tässä jotain kehitettävää. Ja niiden nimeksi tuli sitten, pyydettiin kommentteja. Sitten kun saatiin ne ensimmäiset verkot toimimaan, niin eka sovellus siellä oli käytännössä sähköposti, niin siellä näitä RFC-dokumentteja sitten tai sähköposteja väliteltiin, jossa pyydettiin, että hei, mulla on tämmöinen dokumentti. Mä oon suunnitellut tämmöisen hienon systeemin, joka saa tietoa liikkumaan paikasta toiseen. Pyydän kommentteja niihin. Ja kaverit laittoi ne kaikki dokumentit talteen silloin aikanaan. Ja niin sitten niille tuli tämmöinen yhteinen nimitys, että Request for Comments, kun esiteltiin jotain uutta. No aika monesti sitten kävi sille, että ei kukaan keksinyt mitään parannettavaa tai kommentoitavaa, vaan se jäi sitten elämään, ja näistä Request for Commenteista, RFCistä, tuli sitten tämä internetin kehittämisen välineitä. Muistioita siitä, kuinka sitä internetti on kehitetty, ja sitten ehdotuksia sille, että kuinka sitä voitaisiin kehittää. Et hyvin pieneen jäi se kommenttiosuus siinä, vaan ne hyvin äkkiä sai semmoisen roolin, että hei, mä tein tämmöistä, tässä on sen määritykset tässä RFC-dokumentissa. Ne on teknisiä tai sitten muunlaisia muistioita internetistä tai sen internettiin liittyvistä asioista. Siellä on protokollien määrityksiä. Protokolla on säännöstö sille, että kuinka sä kommunikoit. Siinä pitäisi olla tietoliikenneprotokolla ehkä. Niin se on se säännöt, että kuinka sitä tietoa siirretään. Mitä sun pitää tehdä, että sä saat datan liikkumaan. Me katsotaan tarkemmin noita protokollia. Mutta RFC-kommentit on täynnä protokollien määrityksiä. Määrityksiä siitä, että kuinka erilaiset laitteet voi kommunikoida keskenään ja kuinka erilaisia palveluita saadaan, että kommunikoituu asiakkaan ja palvelimen välillä. Sitten siellä on dokumentoitu verkkosovellusten toteutusta, eli sitä käytännön toteutusta, kun koodataan jotain softaa, niin siellä on semmoisia lappuja olemassa. Sitten siellä myös voi olla mielipiteitä. Eli kun pyydettiin kommentteja, niin joskus sitten se, että kun sä pyydettiin kommentteja, sä annoit vastine sillä kommentilla. Että tässä on uusi RFC-paperi ja mä kommentoin sun paperi. Tai sitten siinä kommentoija, että hei, joku systeemi on huono, että se pitäisi olla parempi. Sitä voidaan kirjoittaa, että ne on vaan mielipiteitä. Sitten internet, kun ei kukaan hallitse internettiä, niin sitten jos ne mielipiteet on hyviä, niin ne voi sieltä kasvaa, että hei, no, vaihdetaan, tehdään eri tavalla, jos joku on tota mieltä, tai joku on ollut tota mieltä ja muutkin lukee sen ja on samaa mieltä, että hei, tähän toimisi, nykyinen on huono, tehdään parempi. Sitten ruvetaan korjaamaan niitä, ei korjaamaan RFC-dokumentteja, vaan korjaamaan tuota sitä huonoa vekoilinta. No, ei ole mitään tiukkopipoja hommaa tämä internet-touhu ja tietoliikennetouhu, että siellä on myös huumoria sitten olemassa. Ja mä avaan tuosta Wikipediaan taas, niin internetin kehitys, tai internet katsotaan, ensimmäinen verkko saatiin 69 toimimaan, et siitä asti näitä RFC-dokumentteja on kirjoiteltu, ja nyt täällä on sitten, mä avasin linkin, tämmöinen, että aprillipäivän RFC-dokumentit. No, olette huomannut, että tietokoneen ohjelmat kaatuu, puhelimessakin saattaa sovellukset kaatua, niin se on ollut koko tietokoneiden alkuajosta asti. Ja sitten joku, tuommoinen kuin Crispin herra keksi sitten tuolla 70-luvulla, että hänpä kirjoittaa tämmöisen humoristisen RFC-dokumentti. Telnet on sovellus, jolla pystytään ottaa etäyhteys kahden laitteen välille. Tänä päivänäkin sitä voidaan käyttää. Niin tämä kirjoitti sitten, kun Telnetistä RFC-dokumentti olemassa, niin kaveri kirjoitti sitten tämmöisen parannuksen siihen Telnettiin, että siihen voi laittaa option. Että siinä lisätään siihen Telnettiin optio, että sille voi sanoa, että saatko sä kadottaa pakettia, saatko sä kaataa sen järjestelmä vai etkö saa. Ja nyt sitten ihmiset, tämä oli ensimmäinen tämmöinen pilailu, huumoridokumentti, niin ihmiset otti tämän tosissaan, että hei, okei, mä pystyn sanomaan sille protokollalle, että se kertoo sille vastapäiselle sovellukselle, että sä et saa kaatua, niin sitten se ei kans kaadu se sovellus sitten. Ja ne otti sen tosissaan ja nyt se sitten pitkä aikaa oli, että siihen merkattiin siihen RFC-dokumenttiin, että huomatkaa tuo päivämäärä. Ja tuosta löytyy sitten se RFC-dokumentti. Eli sitä nyt ei enää tässä ole, mutta täällä oli huomio siitä, että hei, päivämäärä 1. huhtikuuta, aprillipäivä. Eli katsotteko tätä tosissaan. Mutta tämä on ihan oikein näköinen RFC-dokumentti. Ja siitä sitten lähti liikenteeseen se semmoinen perinne, ei ihan heti, mutta pikkuhiljaa se perinne joku keksi, että no jatketaan sitä, ja rupesi tulemaan erilaisia RFC-dokumentteja. RFC-dokumentteja, joku keksi, että hei, määritellään se, että kuinka noita IP-datapaketteja voi lähettää lintujen avulla. Ja sitten siinä oli joku teki tarkemmin määritykset, että kuinka voidaan kirjekyyhkyjä käyttää siihen. No sitten 2001 vuonna norjalaiset sitten päätti, että no mepä rakennetaan tuommoinen järjestelmä, että ne otti kirjekyyhkyjä, ne taisi olla kirjekyyhkyjä ja otti IP-paketteja. Eli tuli reitittimelle IP-paketti, ne tulosti sinne paperille, laittoi kirjekyyhkyn selkään ja lähetti Englantiin ja paketteja hävisi aika paljon siinä matkalla, mutta oli todettu, että kyllä se toimii, osa tuli perille, hidasta on. Ja kaikkea muutakin täältä löytyy. Ja tänä vuonna ei ole vielä aprillipäivä tullut, mutta kohta puoli on, niin voi käydä katsoa, sit, mitä siellä on tänä vuonna keksitty. Et, viime vuonna on sitten ollut tuommoisia. Tuossa on tuommoinen vääränlainen IP-pakettien pudottaminen, eli IP-paketteja termination tai tuhoaminen. Niin siellä on esimerkiksi värin perusteella määritellään, miten värin perusteella pudotetaan paketteja, tuhotaan paketteja, kaiken näköistä. Mulla on kurssimateriaalissa hirveästi linkkejä, mä en kaikkea käy läpi, ja ne linkit on lähinnä sitä varten, että internet on täynnä informaatiota itse internetistä, ja pääsette, jotka sinne eksyy, niin pääsee kivoja asioita oppimaan, ja oppii ehkä laajemmin niitä asioita, mitä mä kerkeen luennolle ja luentomateriaalissa käsitellä. Tämä on pikkuinen katsaus sitten internetin toimintaa. No niin, sitten tuossa on tuommoinen, että nyt RFC-dokumentit ei ole standardeja internetissä. Kaikki. Osa niistä RFC-dokumenteista on standardeja. Eli siellä on internetissä on standardeja, joilla on määritelty, että hei, asiat on näin, eikä ne voi olla mitenkään muuten. Mutta kaikki ei ole standardeja. Ei ne kyyhkysellä siirrettävät IP-paketit, ei ne ole mitään standardeja. Ne on RFC-dokumentteja, mutta ei standardeja. Ja nyt sitten tuossa on RFC-dokumentti, joka kertoo, että no, ei ne kaikki RFC:t ole standardeja. Et se on pitänyt kirjoittaa sekin selville, että mikä tämä RFC-dokumenttien luonne on, että ne kertoo sitä internetin kehityksestä, on osa sitä kehitystä, mutta ne ei ole standardeja. Se on, internet on kasvanut kokeilemalla ja kehittämällä, ja tämä RFC on se paikka, jossa me pystytään julkaisemaan se, että hei, mä keksinyt tämmöisen jutun, mä lähtisin sitä toteuttamaan tällä tavalla, ja sitten tämä RFC on se dokumentointijärjestelmä, jos se on hyvä, niin sitten siitä pikkuhiljaa tulee standardi. Mutta ei kaikista, mitä käytetään, niin ei tule standardeja ikinä, vaikka ne on hyviä, hyviä vekottimia internetissä. No, standardointiprosessi on kuvattu tuommoisessa RFC-dokumentissa. Ja nyt tämä RFC-organisaatio ei ole mitenkään byrokraattin, tai no, se ei ole sillä tavalla byrokraattinen, että sun pitäisi olla jonkun organisaation jäsen ja tehdä tiettyjä asioita, että sä saat RFC-dokumentin julkaistua. Kuka tahansa voi ehdottaa oman muistionsa RFC-dokumentiksi. Ja tuossa on sitten RFC-dokumentti taas, joka kertoo sen, että kuinka sä kirjoitat RFC-dokumentin. Jos sitä joskus lähtee tekemään, niin täältä löytyy ohjeet. Eli kuka tahansa niitä voi kirjoittaa. Ja sitten siellä on tämä IETF, on sitten se organisaatio, joka ottaa ne RFC-dokumenttiehdotukset vastaan. Ja niitä ruvetaan sitten käsittelemään. Ja jos ne pääsee eteenpäin, ne saa sitten erilaisia statuksia sieltä RFC-dokumenteille. RFC-dokumentit. Tässä on mulla muutamia esimerkkejä eri statuksen omaamista RFC-dokumenteista. Siellä materiaalissa on hyvin paljon tehtäviä, mistä voi mä kysellä, että mikä on joku RFC-dokumentti, missä on määritelty jotain. Sieltä voi niitä pisteitä kerätä. Mä viljelen tätä RFC:tä sen takia, että tämä RFC-dokumentti on se perusta sille, miten internet toimii. Mitä tahansa sä haluat julkisesta internetistä tietää niistä protokollista, mekanismeista, niin löytyy näistä dokumenteista. No, ihan ekana ehkä kannattaa dokumenttia mennä lukemaan, katsoa jostain kirjasta tai luentomateriaalista tai vaikka Wikipediasta ekana lukee aiheesta ja sitten menee vasta RFC-dokumenttiin. Saa semmoisen lyhyen johdannon yleiskäsityksen siihen. Ja tuossa on yksi, no otetaan se internet-standardi. Tässä on RFC-dokumentti, siellä lukee, että se on internet-standardi, se on saanut standardi statuksen. Siinä määritellään UTF-8, enkoodausmenetelmä, jota internetissä suositellaan käytettäväksi, kun siirretään tietoa eri laitteiden välillä. Käyttöjärjestelmät totta kai käyttää jotain muuta mekanismia. Eli mikä tämä käytännössä on, niin kun meillä on näitä kirjaimia täällä, niin UTF-8 määrittää sen, että mikä on sitä kirjainta vastaava bittikuvio, binääriluku. Ja näitä merkistökoodauksia on paljon olemassa, ja tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssi on taas se paikka, missä niistä esimerkiksi kerrotaan lisää. Täällä on vuosi ja kuukausi, ja jos ei se ole aprillipäivän RFC, niin siihen ei laiteta päivämäärää. Et se on ihan korostukset laitettu, että jos se on aprillipäivän pilaa, niin siinä on ensimmäinen huhtikuuta sitten tarkka päivämäärä. Standardeilla on, eli tuossa se RFC-numero, sen RFC-dokumentin numero, jos se saa standardin statuksen, sille lyö standardinumero. Ja nyt sitten, jos se sitten vanhentaa jonkun dokumentin, niin sekin on tässä määritelty. Hei, tämä kyseinen RFC-dokumentti vanhentaa tuommoisen 2279 dokumentti. Jos mä siitä klikkaan, niin se on ihan saman niminen dokumentti. RFC-dokumentteja, kun on kerran julkaistu, niitä ei koskaan mennä muuttamaan. vaikka niissä olisi virheitä, niin niitä ei muuteta, vaan silloin, kun, sitten kun se on julkaistu, niin se pysyy just sen näköisenä, kun se on julkaistu. Ja nyt, että jos sitä sitten kehitetään, niin sittenhän uusi RFC-dokumentti. Niin kun tätä UTF-8 on pikkuhiljaa kehitetty, niin tämä on täältä ylhäältä, kun klikkaa, niin näkee värikoodeja. Vihreä oli internet standardi, tämä ruskea, mikä tässä on, niin se on tuommoinen obsolete, eli tarkoittaa vanhentunutta suomeksi. Tämä on vanhentunut ja pois käytöstä tämä standardi. Ja kuka sen on vanhentanut, niin samanniminen uusi RFC-dokumentti. Se on sama nimi, se vanhentaa tuon. Eli jos tehdään päivityksiä, niin tehdään uusi RFC-dokumentti, joka sitten vanhentaa se edellisen. Ja jos se edellinen oli standardi, niin se standardinumero siirretään sitten sille seuraavalle RFC-dokumentille. Eli tämä on nyt virallinen UTF-8 RFC-dokumentti ja internet-standardi. No sitten siinä on muita ehdotettu standardi. Jos ei ole vielä päässyt standardiksi asti, niin sitten on ehdotettu standardi. Siinä on tuommoinen RFC, joka määrittelee TLS 1.2. Transport Layer Security Protocol. Tämä TLS on se S tuolla HTTPn perässä. Kun teillä URLissa on S, niin tämä, tänä päivänä TLS on sitten se, mikä sen toteuttaa se S. Ja tämä ei ole standardi, mutta tämä on ehdotettu standardi, tämä on käytössä tänä päivänä selaimissa ja palvelimissa. No huomaatte väristä ja tuolla lukeekin, että heitä on vanhentunut tämä standardi. TLS-protokolla kehittyy, eli TLS hoitaa sen salauksen ja tunnistautumisen, mitä tehdään web-palvelimeen ja asiakkaan välillä, miten salataan sähköposti, miten melkein aika moni tiedon siirto salataan tänä päivänä TLS-protokollaa käyttäen. Sitä kehitetään koko ajan ja viholliset tulee perässä ja kehittää mekanismeja murtaa sen TLS tai jotain ominaisuuksia käyttää TLS:tä hyödykseen. Käydään tarkemmin läpi taas vähän myöhemmin teoria-osiossa. Mutta se on vanhentunut. No jos sitten sitä dokumenttia päivitetään sille, ettei sitä tarvitse vanhentaa, niin sitten tässä näkyy useitakin dokumentteja voi olla, jotka sitten tuo jotain lisäominaisuuksia siihen kyseiseen. Tässä esimerkissä määriteltyyn protokollaan. Jos siellä on virheitä, dokumenttia ei korjata, ei ikinä, vaan nyt sitten jossain kerrotaan, että hei, virheliuska on olemassa. Ja nyt jos sieltä käy katsomassa niin siellä sitten erillinen lappu, erillinen dokumentti, jossa määritellään, että jossain sanotaan tuommoista, siinä pitäisi olla tuommoista. Kivan näköistä koodia. Jos siellä on virhe, sitä dokumenttia ei muuteta, ei muuteta RFC-dokumenttia, vaan sitten kerrotaan erillisessä paikassa, että siinä on virhe. Ja no nyt mä tipautin sen pois näkyvistä. No mikä tämän on korvannut, niin tänä päivänä sitten on viime elokuussa saatiin TLS 1.3-versio valmiiksi, joka on uusin versio tuosta salausprotokollasta. Nyt se, että palvelimet ja asiakkaat käyttääkö ne tätä uusinta salausprotokollaa, niin ei kaikki käytä, että se riippuu palvelimesta. Opitaan myöhemmin, miten se voi katsoa, että kuka käyttää mitäkin, mitenkin hyvin suojaavaa salausta sitten siinä tietoliikenteessä. No täälläkin on virheitä jo, vaikka tämä on uusi standardi. Tämä ehdotettu standardi, uusi RFC-dokumentti, mutta virheitä tulee. Vaikka ne kuinka käydään läpi nämä RFC-dokumentit, niin kaikkia virheitä ei koskaan saa kiinni. Mutta joku sitten myöhemmin huomaa, että hei, no siellähän on virhe. Draftistandardi on sitten, että internet-standardi, kun pääsee, niin pitää kulkea polkua pitkin. Ennen proposed-standardia ehdotettu standardi on tämmöinen draft-standardi. Siinä on sitten tuommoinen PGP, protokolla määritetty esimerkiksi. Tämä, mitä internetoperaattorit käyttää tämmöistä PGP:tä siihen, että ne osaa reitittää tuota internetin laajuisesti paketteja. Tämä protokolla on, PGP on semmoinen mekanismi, jolla isot internetoperaattorit pystyy määrittämään, että hei, viettää pakettia Ruotsin kautta, elä viestää Saksan kautta. Tämmöisiä asioita voi määrittää tällä PGP:llä isojen operaattoreiden välillä. Se on draftistandardi. Ei ole mikään internetstandardi, mutta se on päässyt draftiasemaan. Ja se voi joskus sitten kasvaa internetstandardiksi tai kehittyä. Vaikka se ei ole standardi, niin se on silti käytössä oleva mekanismi. Eli ei tarvitse olla standardi, että se on internetissä käytössä. Best current practice ei ole edes mikään standardivaihe, sen päässyt ei ehkä koskaan pääsekään. Se on tämmöinen paras käytäntö, mitä ollaan otettu käyttöön. No tuossa on esimerkki tuommoista RFC-dokumentista käyttävistä avainsanoista. Ja määritelty se, että mitä siellä kannattaa, pitäisi käyttää sanoja, kun halutaan määritellä siellä, että joku pitää käyttää tai pitäisi käyttää tai on pakko käyttää tai voi käyttää tai tämmöisiä asioita. Eli vähän sitä, että mikä on pakollista tehdä, mikä on vapaaehtoista, mitä pitäisi tehdä, mitä kannattaisi tehdä. Internetissä kukaan ei oikein voi pakottaa ketään, mutta jos käyttää jotain protokollaa, niin siellä sitten voidaan määritellä, että jos sä käytät tätä protokollaa, sun pitää tehdä tämmöinen asia. Muuten ne kommunikoivat osapuolet, ei ymmärrä toisiaan. No sitten siellä on informationaalisia, eli se on vaan tiedoksi. Tuommoinen hypertext coffee control protocol määritelty. Tämä on yksi aprillipäivän piloista, eli protokolla, jossa voit käskeä kahvin keittimeen keittämään kahvia ja minkälaista haluatkaan se olevan. Ei ole käytössä tänä päivänä. Ehkä jossain labroissa on tämmöisenä herjatoteutuksena tehty, että HTCP-CP:llä voidaan käskyttää kahvinkeitintä. Tänä päivänä, kun kahvinkeittimet liittyy internettiin ja muutkin IoT-laitteet, niin ne käyttää ihan normaaleita internetprotokollia. Siellä on käytännössä sitten web-palvelinta tai jotain muuta. HTTP:tä käytetään tai HTTPS:ää, että kommunikoidaan niiden kanssa. Tai sitten jotain muuta. Niin.
Jos ne käyttää omia protokollia, niin sitten tämmöiset peruspottiverkot, niin ei saisi laitettua samaan pottiverkkoon?
No se on, että jos se protokolla on julkinen, niin riippuu minkälaisia haavoittuvuuksia siinä sitten olisi. Ja niitä voi eli vaikka käyttäisi jotain omaa protokollaa, niin riippuen sitä protokollan toteutuksesta, määrityksestä plus sitä laitteen itsensä tietosuojamääritykset, että miten sitä voitaisiin hyötykäyttää tämmöisessä esimerkiksi bottiverkossa. Protokolla on semmoinen mekanismi, että sillä sä pääset sisään siihen laitteeseen, ja sitten laitteen oma toiminta on se rajoittava tekijä, että mitä sä pystyt tekemään siellä laitteessa, sit kun sä pääset sinne sisään. Eli tämä protokolla antaa sulle kulkuväyliä sinne laitteisiin sisään. Jos sä oot internetiin kytketty, jos sulla on jotain protokollaa se laite käyttää, niin sä tämmöisen protokollan kautta pystyt pääsemään siihen sisään, jos ei sitä palomuureilla estetä tai jollain. Mutta jos siellä on haavoittuvuuksia, niin jokainen protokolla on väylä sisään. Se, että mikä se softa sitten on, joka ottaa paketteja vastaan, niin sen vastuullaan sitten, että jos se saa tulla palomuurista läpi se paketti, niin sitten softa, joka käsittelee sen paketin, niin on vastuussa siitä, että se ei pääse se paketti tekemään mitään haittaa siellä. Mitäs mä tuossa olin? No sitten on tuommoinen informationaalinen RFC-dokumentti, joka on muistokirjoitus. Muistokirjoitus sitten tämmöiselle henkilölle kuin, missä se John Postel lukee, varmaan jossain. John Postel oli henkilö, joka käytännössä vastasi internetin toiminnasta aina kuolemaansa asti. Ja käytännössä mitä se teki, niin se teki sitä, mitä IANA tekee tänä päivänä. Jako IP-osoitteet, jako nämä .org-päätteet ynnä muut. Mutta silloin niitä oli paljon vähemmän, että valtioilla oli osalla oma ja muutamalla organisaatiolla oma. Niin, sitten kun Postel kuoli, niin tämmöinen henkilö kuin Vint Cerfi sitten kirjoitti RFC-dokumentin, jossa se kertoo muistokirjoitus sille Johnin tekemälle työlle internetin alkuaikoina se internetin kehitys oli hyvin pienen joukon käsissä. Et siellä ei kovinkaan, se oli muutamassa kymmenessä se henkilöiden lukumäärä, jotka vastasivat sitä internetin toiminnasta. Sitten sitä pikkuhiljaa siirrettiin sitä hallintaa ja organisointia erilaisille organisaatioille. Ja viimeisimpänä tämä sitten internetnumeroiden hallinta siirtyi viimeisenä sitten IANAlle, kun tuo John Postel kuoli. Et siihen asti hän piti hallussaan kaikkein tärkeimpiä internetin liittyviä hallinnollisia tehtäviä. No sitten siellä on vielä tuo tämmöinen experimental statuksella voi olla RFC-dokumentti, jossa me esimerkiksi löytyy tuo aprillipäivän pila. Siinä on muutama esimerkki noista. No historiallinen vielä. Se on vanhaa informaatiota, mutta sillä on historiallista arvoa sillä RFC-dokumentilla. Niin tämmöinen RFC-5000 saanut kivaan tasaluvun, jossa sitten kerrotaan sitten, että aikanaan nämä kaikki internet-standardit, jotka RFC-dokumentit, jotka nousi standardeiksi, ne listattiin näissä RFC-dokumenteissa. Ja tätä nyt sitten, jos mä tuosta katson, miten tuo vanhenee, niin katsoo tuota vuosilukua. Suurin piirtein joka vuosi julkaistiin RFC-dokumentti, jossa listattiin kaikki internet-standardit. Täällä sitten on, missä jossain se on se lista. Sieltä se alkaa. Löytyy standardit numeroituna ja RFC-dokumentit, mitä ne on silläkin hetkellä ollut. No se 5000 oli sitten se, että viimein päätettiin, että hei, me ollaan internettiä dokumentoimassa, niin siirretään se dokumentointi sinne internettiin. Eli tämä RFC 5000 sitten kertoo, että tästä lähtien RFC Editor on semmoinen organisaatio, joka hallitsee näiden RFC-dokumenttien tallennusta, ja, eli ylläpitää näitä RFC-dokumentteja ja standardeja. Tämä on organisaatio, joka sitä tekee. Okei. No tuossa on sitten taas yksi mä avaan tuon uuteen ikkunaan. Yksi visualisointivekotin, mitä internetistä olen löytänyt, joka sitten visualisoi sitä, että kuinka eri RFC-dokumentit on, kuinka ne referoi toisiaan, että mitkä RFC-dokumentit on saanut kaikkein eniten, tai mitä suurempi pallo, niin sitä enemmän siihen RFC-dokumenttiin on viitattu. 791 on tuossa ja siellä on muutamia muitakin. Täällä on sitten lista RFC-dokumenteista. Katsotaan tuo 791. Siinä on sattu olemaan. Aha, se näyttää useammankin. No, siellä lukee Internet Protocol. Eli IP-osoite, kun on olemassa, niin Internet Protocol on sitten se mekanismi, joka IP-osoitetta käyttää. Se on siellä aika suurella. Siellä näkyy taas John Posteli. Hän oli myös RFC-dokumenttien editori, eli kun toiset teki käytännön töitä, niin sitten John Postel oli se, joka kirjoitti niistä määrityksistä tuon RFC-dokumentin ja sai sitten aika moneen RFC-dokumenttiin oman nimensä sitten sinne kirjoittajaksi. Kirjoittajaksi hän toimi sen koko RFC-organisaatioeditorina. Okei. No niin. Sitten me ruvetaan siirrymään pikkuhiljaa internetin palvelunäkökulmaan. Ja nyt mä oon tähän listannut jonkun verran noita internetpalveluita, mitä mulla on tullut mieleen siinä vaiheessa, kun mä oon tätä kirjoittanut tätä listaa tai materiaalia. Tuossa on tuommoinen kartta internetin palvelusta, taas erilainen visualisointivekooti. Tämä RFC Universe, niin siellä on käyty aika paljon dataa läpi. Käytännössä käyty ne kaikki RFC-dokumentit läpi, ne on kaikki julkisia. Käyty ne läpi ja laskettu viittaukset ja sitten käytetty jotain visualisointityökalua, millä se on saatu tämän näköiseksi. No sen verran vielä niistä RFC-dokumenteista, että nyt aika moni sovellus internetissä käyttää jotain kommunikointimekanismia. Täällä tämä HTTPS esimerkiksi, mitä tämä webipalvelija selain käyttää. Ne on määritelty siellä RFC-dokumenteissa. Ja kuka tahansa voi ottaa sen dokumentin, katsoa, että hei, miten tämä toimii, miten selaimen pitää kommunikoida palvelimen kanssa, ja sä voit tehdä softan, seuraten sitä dokumenttia, ja saat sen RFC-dokumentin perusteella toteutettu sen kommunikaatio-osan sitä softasta, sitä asiaa, jos sä teet omaa selainta, niin sä selaimesta sinne palvelimeen. Sitten, jotta sä saat siihen selaimen hienon graafisen käyttöliittymän, niin sit sun pitää osata muutakin kuin sitä RFC-dokumentteja asiat. Siinä sitten tarvii JavaScriptia käsitellä ja HTML ja CSS ja muitakin asioita. Mutta se kommunikaatio, mitä sä teet sit sen asiakkaan ja palvelimen välillä, niin se kerrotaan tällä RFC-dokumenteissa. HTTP, enpä muista ulkoa, 2045 se on. Ei ollut, se oli sähköpostiprotokolliin liittyvä. 2.16 voisi olla HTTP. Joo, se oli HTTP. Siellä on määritelty protokolla Hypertext Transfer Protocol, jolla siirretään web-sivuja selaimen ja palvelimen välillä. Sieltä voi käydä katsoa, että miten sen pitää toimia. Ja analysaattorityössä ja ohjelmointityössä me katsotaankin, että hei, miten se HTTP toimii. Me itse eka tutkitaan sitä, ja sitten me ruvetaan toteuttaa protokollaa näiden sääntöjen mukaan. No ei me koko dokumenttia käydä läpi, me vaan tehdään jotain pientä, että me nähdään, että näin se toimii. Ei tehdä mitään monimutkaista. Mutta okei, jos on julkisesti käytössä oleva protokolla, se löytyy RFC-dokumenteista. Sitten jos sä haluat, että okei, no mä keksin jonkun kivan sovelluksen, mä en halua julkistaa sitä, että miten se kommunikoi palvelimen kanssa, niin sä voit pitää se omana tietona ja yksityisenä se protokolla. Eli jonkun verran on sitten sovelluksia maailmalla, jotka käyttää yksityisiä protokolleja, siinä mielessä, että noin jonkun yhtiön tai henkilön tiedossa se protokolla, siitä ei ole mitään julkista dokumenttia, vaan se on yksityinen. Tämmöisen yksityisen protokollan niin pystyy aika pitkälle selvittämään, kun kuuntelee sitten verkkoliikennettä. Paitsi tänä päivänä, kun siihen lisätään salaus, niin se on paljon vaikeampaa selvittää. Mutta jossain määrin sitten tehdään sitä, tai ihmiset internetissä tekee sitä, että ne yrittää selvittää niiden yksityisten protokollien toimintaa, jotta ne voisi tehdä omaa sovelluksen, jotta ei tarvitse maksaa sitä jonkun yhtiön sovelluksesta. Eli kaikki sovellukset ei käytä näitä RFC-dokumenteissa määriteltyä protokollia siihen kommunikaatioon, vaan voi olla omia määrityksiä, jotka ei ole julkisia. No, mä olin menossa tuonne karttaan internetin palveluista taas visuaalinen näkökulma, tuon voitte lukea omalla ajalla. Sama näköinen kuin äsken oli se RFC-kartta, nyt tässä on vain internetin palvelut esitettynä sit sen mukaan, että mitkä on suurimmat palvelut. Enpä muista, mistä tämä informaatio on kaivettu, mutta taas jostain hirveän määrä informaatiota haettu. Käytetään visualisointityökalua ja tehdään tämmöinen visualisointi siitä, että mitkä on ne suosituimmat osoitteet, mihin internetissä mennään. Google.com siellä ja tunnetut internet-yritykset on isoimpina pallukoina. No täältä voi katsoa, aivankin Finlandia etsinyt viime vuonna, se on jättänyt muistiin. Etitäänpä Finland. Eli Suomessa mitä asuu sitomet? No sieltä löytyy sitten tuota kaiken näköistä, mitä Suomessa käytetään eniten. Google, kaikkein suuri, ja sitten on kaiken näköistä mediaan liittyvää. No sitten sieltä voi myös etsiä, että hei, miten iso pallukka Jyväskylän yliopistolla on. Jee, iso pallukka. Jos vähän zoomaa ulospäin, niin ei se olekaan niin iso, että se on tuolla jossain. Ne on yritetty maantieteellisesti sijoittaa, mutta ei näin näköjään ihan. Jyväskylä oli tuolla jossain. Hukku jo. Ei ole kovin suosittu, mutta tuota, meille tärkeä kumminkin. Sieltä löytyy esimerkiksi tämän kurssin materiaalit tuolta ju.fi-alta. Eli mitä ne oli noita www-palveluita? World Wide Web. Siellä on V3C, on semmoinen organisaatio, joka sitten internetissä vastaa tämän web-puolen standard- tai dokumentoinnista ja kehityksestä. Ja tämä on suurin palvelu tänä päivänä. Sitten siellä on sähköpostia, kaikenlaisia reaaliaikaisia viestintäpalveluita, joista on vaikka kuinka paljon. Sähköpostia on vain yksi olemassa, eli sähköposti on, siellä on yhdet RFC-dokumentit, jotka määrittelen, tai liuta niitä dokumentteja, jotka määrittelevät, miten se sähköposti toimii. Reaaliaikaisiin viestintäpalveluihin, niin niihin on sitten hyvin paljon erilaisia sovelluksia. Osassa on julkiset protokollat, osassa on yksityiset protokollat ja kaiken näköistä palvelua tuossa on. No Telnetti oli siellä esimerkkinä, kun oli tehty se ensimmäinen aprillipäivä RFC-dokumentti, niin siinä Telnettiä lähdetty kehittämään. Telnet oli, tai vieläkin on, sillä saa etäyhteyden toiseen laitteeseen, kunhan se laite kuuntelee Telnettiä ja palvelee Telnetin kautta. Mä avaan tuosta telnet.org. Ja fun and interesting places to which you can Telnet. Siitä pääsee eteenpäin tuota, ja nyt jos ei sulla Telnet, ja nykytietokoneet on siitä mielessä huonoja, että siellä ei automaattisesti Telnet ole asentunut käyttöjärjestelmiin. Ja se on Mackiin varsinkin aika vaikea nykyään asentaa se Telnet. Jos ei teillä ole Telnetin asennettuna, niin te voitte tästä klikata auki, ja tämä avaa sitten selaimeen toteutetun telnetin. Mäpä avaan sen tuosta, vaikka se siitä avautuu. Siellä nyt näkyy, että käyttää telnettiä metodina. Eli nyt urlissa on telnetti. Tämä ei toiminut. Okei, no se toimi mulla työkoneella. Jotain puuttuu tästä, miksi se toimittaa. Tässä voi olla blokattuna jotain, mitä mulla työkoneella on vähän enemmän oikeuksia tehdä asioita kuin mitä tässä koneella. Ei se mitään, täällä löytyy putti onneksi. Putti löytyy, on tämmöinen ohjelma, jolla sit pystyy ottaa etäyhteyden johonkin VK-ottimeen. Ja nykyään, jos sä otat johonkin yhteyden, niin käytetään salattua SSH-protokollaa, kun ottaa johonkin etäyhteyden. Esimerkiksi te otatte, ehkä joskus olette ottanut tai tuutte ottamaan näihin yliopiston etäkäyttökoneisiin jalava.it.ju.fi palvelimeen etäyhteyden, niin käyttää SSH:ta. Telnetti, tuossa näkyy porttinumero. Käydään myöhemmin, että mitä tämä porttinumero on. Protokollilla on oma porttinumero, joka niille IANA on myöntänyt, tai John Postel aikana on myöntänyt SSH:lle porttinumeron tai Telnetille porttinumeron. Miten ne tunnistetaan? Me katsotaan myöhemmin teoria 2 osiossa, että miten sitä porttinumeroa käytetään siihen tunnistamiseen. Joissain sovelluksissa sun pitää tietää, mitä porttia käyttää. No okei, Telnetti, tämä putti ehdottaa Telnetille 2.3, ja se on Se on oikein. No mä menen tuonne, en mä noita ole kaikkia käynyt läpi, mutta satuin tähän telehack.com. Toivon, että tämä toimisi. Jee. No niin, nyt mä pääsin telehackiin. Mä käytän internet-palvelua, joka on ollut olemassa oikeastaan sieltä internetin alkuajoista asti, eli Telnet-yhteys etäkoneeseen. Ensin kun internet kehitettiin, niin tarve oli sille, että sulla oli sinä aikana ei ollut tietokoneita, vaan oli suuria keskuskoneita 60-luvulla. Jollakin yliopistolla ja isolla organisaatiolla oli joku iso keskuskone, joka vei huoneen verran laitteistoa. Ja sitten työntekijöillä oli käytännössä oli näppäimistö ja näyttö ja johto sinne kaapeli sinne keskuskoneelle ja sitä kautta sit sai yhteyden sinne koneelle ja sit voipi laittaa sen laskemaan jotain tutkimustuloksia tai jotain muuta. Tällainen tietokoneen laskentatehon käyttö etänä oli se ensimmäinen tarve tämmöiselle etäyhteydelle. Ja sitten internet kehittyi siitä, että hei, me haluttiin eri kaupungista ottaa etäyhteys jonkin toisen kaupungin, käytännössä se oli yliopistojen välinen, jonkin toisen yliopiston mainframeen, isoon koneeseen ja laskea siellä jotain tai käyttää sitä, hakea sieltä jotain tiedostoa, jotain julkaisuja, tutkimustietoa, mitä ruvettiin silloin pikkuhiljaa sähköisenä tallentamaan eri paikkoihin. No sitten sähköposti tuli hyvin äkkiä sitten tämän Telnetin lisäksi. Et aluksi oli Telnetti, sitten 70-luvulla sähköposti alkoi yleistyä, kun huomattiin, että hei, tämä sähköinen kirjeenvaihto on paljon mukavampaa kuin se paperinen kirjeenvaihto, niin se oli 70-luvulla noin 3/4 oli internetin liikenteestä sähköpostia. No, tässä on Telnetti protokollaa käyttävä yhteys ja nyt täältä voi sitten katsoa, siinä on erilaisia palveluita. Jos te haluatte katsoa tähtiösotaa ASCII-muodossa, niin elokuvan ASCIIna, niin täältä se voi tehdä. Star Wars lähtee tähtiösota käyntiin. Ja saatte katsoa sitä tuossa toisella näytöllä, jotka on luennolla, tai sitten kotona voitte itse ottaa Telnet-yhteyden tuonne ja katsoa tähtiösodan ASCII-merkeillä toteutettuna. Et hieno. Joku on käyttänyt aikaa siihen, että saa meille palvelun pystyyn. Ja ilmaisiksi saa tuonkin katsoa. Ei tarvitse mitään maksaa. Okei. No, seuraavaksi sitten olisi tuommoinen palvelumalleja ja laskenta-arkkitehtuureita asia, mutta mä menen mä menen tuonne luentomateriaaliin, koska se materiaali tuli peittämään elokuvaa, sori. Materiaaliin menen. Mä laitan teidät nyt tässä vaiheessa multitaskäämään siinä mielessä. Saatte katsoa kahta videota yhtä aikaa tai tuossa elokuvaa ja sitten tässä on sitten yhden minuutin video, jossa Vint Cerfi, joka oli sen muistokirjoituksenkin kirjoittanut, kertoo sitä, että minkälainen on internetin paketti. Eli me lähdetään sitten tarkemmin katsomaan niitä paketteja. Mutta mä laitan tämän päälle.
Joo.
Eli siinä oli käytännössä Vint Cerf siinä totesi, että niin TCP toimii. Nyt TCP on sitten yksi niistä protokollista, jotka on määritelty siellä RFC-dokumenteissa, joka sitten käytännössä mahdollistaa sen, että data liikkuu paikasta toiseen. Eli periaatteessa internet toimii niin kuin posti, paitsi postiin erona on se, että se internet, jos sä käytät TCPtä, niin se myös kaikki hukkaamassa paketit se tuo uudestaan perille. Se pitää kopion niistä hukatuista tai kaikista paketeista ja sitten jos ei ole paketti mennyt perille, internet lähettää se uudestaan. Posti ei välttämättä osaa lähettää uudestaan paketti, jos se on jäänyt tulematta perille. Mut jatketaan sitten ensi viikolla tästä eteenpäin. Mennään katsomaan palveluita internetissä. Ja jos haluatte katsoa Star Warsin loppuun, niin ei muuta kuin jääkää tänne katsomaan. Mä etän vääksi aikaa tuohon näkyviin, sen vielä videollekin menee.